Kara darbība Ukrainā ir radījusi apjomīgus zaudējumus uzņēmējiem un daudzus pamudinājusi arī pārtraukt savu darbību šajā valstī. Tomēr daudzi uzņēmumi savu darbu bijuši spiesti turpināt un arī pielāgoties. Ukrainas uzņēmēja pieredze liecina, ka nemieri var kalpot arī par katalizatoru attīstībā. Kā norāda Ukrainas korporatīvās sociālās atbildības attīstības centra vadītāja Marina Saprikina, uzlabojot iekšējo komunikāciju uzņēmumos, rūpējoties par darbinieku drošību un aktivizējot sadarbību ar vietējo kopienu, daudziem uzņēmumiem izdevies uzlabot darbinieku lojalitāti vai arī strauji palielināt savu atpazīstamību. Situācija Ukrainā ir nākusi arī par labu cīņai pret korupciju un veicinājusi darbu pie likumdošanas, norāda Saprikina.
Protams, grivnas devalvācija ir ļoti spēcīgi ietekmējusi situāciju, tomēr būtiska daļa investori ir palikuši. Bet no otras puses mūsu valdība dara visu iespējamo, lai investori paliktu. Piemēram, šobrīd tiek veikts apjomīgs darbs, lai padarītu pievilcīgāku likumdošanu.
Uzņēmums Air Baltic Ukrainas notikumu dēļ bija spiests pārtraukt lidojumus uz Simferopoli un arī ierobežot lidojumu skaitu uz Kijevu. Tomēr, kā uzsver Air Baltic korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanaks, kompānija apzināti cenšas turpināt darbu Ukrainas tirgu.
Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc situācijā, kad tirgus stabilizēsies un atgriezīsies pieprasījums, ir svarīgi, lai mums tur ir jau stabila bāze, no kuras sāk tālāk savu darbību. Jā, šodien austrumu tirgi ir sarežģīti, daļ nestabilitātes Ukrainā, daļ tā, ka rublis ļoti vājš Krievijā, daļ tā, ka pieprasījums samazinājies arī Krievijā, bet mēs ticam, ka situācijā stabilizēties iegūs tie, kas tur būs saglabājuši savu darbību.
Savukārt informācijas tehnoloģiju jomā strādājošais uzņēmējs Ainārs Latkovskis pievērš uzmanību, ka konfliktu skartajos reģionos ir jārēķinās ar būtisku iedzīvotāju maksātspējas kritumu. Tiesa pēc viņa teiktā Ukrainas gadījumā arī iepriekš biznesa un tiesiskā vide ir bijusi nestabila. Un ja pieredze gūta jau iepriekš, šajā tirgu ir vērts riskēt.
Īpatnības ir tādas, es uzskatu, ka galvenais, kas ir karu saistīts, kad tas Pandoras, kā saka, lāde ir vaļā, Luganska un Doņetskas republikas ir uz visiem laikiem, vai arī kam ir pastāvējis spēcīga Krievija, teiksim, jā, totalitāra, kāda viņa tagad. Otra lieta – oligarhu var. Tas, kas ļoti traucēs Ukrainai integrēties Eiropas Savienības telpā, es nerunāju par Savienību Eiropas, es domāju, tas ir 20 gadu jautājums vismaz, vispār, jā. Un tāpēc tur ir vēl grūtāk, ja palicis strādāt, tāpēc, kad pirkspēja šī jūs izdodumi, ka vēl vairāk nokritusies arī, jā. Un tagad cilvēki domā par pašu galveno, to, ko mēs domājam 21. Gadā, kā samaksāt komunālos rēķinus un kā nopirkt elementāru ēdienu. Un tas ir vēl vairāk uzdot to situāciju, sarežģīja visu to situāciju. Bet ietur un riskēt, mēģināt laiku.
Neskatoties uz to, ka kopējā situācija Ukrainā saglabājas ļoti smaga, vairāki eksperti pievērš uzmanību tam, ka Ukrainai jau šobrīd ir izdevies sasniegt būtisku progresu ekonomisko reformu jomā, un tas tai ļauj cerēt uz apjomīgāku finanšu palīdzību no rietumvalstīm. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.